ก็วันนี้เราก็คุยกันเรื่องสบายๆนะครับพอดีเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยได้มีโอกาสไปเพิ่มเติมประสบการณ์เพิ่มเติมความรู้ในการที่จะดูแลคนไข้ก็เลยอยากเล่าให้ฟังครับ
อืมได้ครับโหผมก็รับชมรับฟังไปพร้อมกับผู้ชมผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเกริ่นนิดนึงแล้วกันเนาะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่หมอต้นนะครับไปอบรมเรื่องintegrative medicine นะครับก็คือการแพทย์บูรณาการนี่แหละบางคนฟังได้ยินครั้งแรกอาจจะยังงงสงสัยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวให้พี่หมอต้นเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเพราะส่วนใหญ่คนก็จะรู้จักแต่เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมนั่นนะครับโอเค
การเทียบเคียงการรักษาณปัจจุบันนี้เราก็จะคุ้นเคยกับหมอที่โรงพยาบาลถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือหมอแผนปัจจุบันภาษาอังกฤษก็เรียกว่า conventional และคราวนี้สิ่งที่หมอทั้งหลายทั้งแหล่ที่นอกจากหมอแผนปัจจุบันที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เรียนตามศาสตร์ตะวันตกมาเขาจะเรียกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกตอนนี้ก็จะถูกแบ่งโดยจากทางอเมริกาเขาก็แบ่งมานะครับว่าถ้าเป็นแพทย์ด้านอื่นแพทย์แผนไทยแผนจีนแผนอายุแผนอายุรเวทการใช้สมุนไพรพวกนี้เนี่ยการจัดกระดูกเราจะถือว่าเป็นแพทย์ทั้งเลือกทั้งหมดแต่ความจริงถ้าแบ่งแบบนี้ปั๊บมันเป็นเหมือนว่าคุณไม่เลือกซ้ายคุณก็ต้องเลือกขวาหรือว่าถ้าคุณไปแผนปัจจุบันแล้วไม่ดีรักษาไม่หายคุณก็มาแพทย์ทางเลือกมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆผมอยากจะให้มองเหมือนว่าการแพทย์เนี่ยมันก็คือการรักษาคนคนหนึ่งทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณถ้าหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะรักษาทางด้านร่างกายอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจาะเลือดผ่าตัดฉายแสงพวกนี้เขาจะเน้นเรื่องร่างกายแต่เรื่องจิตใจเนี่ยมันจิตใจกับจิตวิญญาณมันทำให้คนเนี่ยแตกต่างจากสัตว
์
ถ้าจิตใจไม่ดีความคิดไม่ดีสมาธิไม่ดีมันก็จะส่งผลต่อร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแพทย์ทางเลือกทั้งหลายที่กล่าวมาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลคนไข้เราก็ไม่อยากให้คุณละทิ้งแผนปัจจุบันเพื่อมาหาแผนทางเลือกทั้งหมดเราจะต้องบอกว่าเราจะต้องดูแลร่วมกันนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าintegrative medicine ที่ผมไปอบรมมาเนี่ยมันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแค่เบื้องต้นของการที่จะก้าวไปสู่ integrative medicine ซึ่งพาร์ททั้งหลายนี้มีมากนะครับจุดประสงค์ที่เกิด integrative medicine จริงๆมันเกิดมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือพยายามที่จะดูแลคนไข้เป็นองค์รวมมากขึ้นผลประโยชน์เพื่อคนไข้อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นฝังเข็มแผนจีนนวดแผนไทยสมุนไพรทุกๆอย่างเนี่ยเราจะทำเพื่อคนไข้เพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อก่อนถ้าก่อนที่ผมจะมาศึกษาทางด้านนี้เนี่ยก็มองว่าเฮ้ยมันจะไหวเหรอมีวิทยาศาสตร์สนับสนุนไห
ม
เหมือนไปแบบว่าไม่ให้ค่อยให้ความสำคัญกับเขาก็อยากจะให้เปลี่ยนมุมมองใหม่นิดนึงว่าอะไรที่เรายังไม่รู้อย่าเพิ่งไปมองว่ามันไม่ดีอย่าเพิ่งไปมองว่ามันเป็นสิ่งหลอกลวงอย่าเพิ่งไปปฏิเสธมันถ้าเราอยากรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีก้าวเข้ามาลองศึกษาดูครับก็ลองมาศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงทฤษฎีมันเป็นยังไงเอ๊ะมันอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างที่เราต้องการได้ไหม
อ
ย่างครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีอาจารย์แผนไทยเป็นจัดสกรท่านหนึ่งนะครับเขาก็เป็นทั้งเภสัชด้วยเป็นแพทย์แผนไทยด้วยสิ่งที่เขาทำตอนนี้เพื่อจะทำให้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนั่นก็คือการเชื่อมโยงระหว่างแผนไทยกับวิทยาศาสตร
์
ว่าสารออกในสมุนไพรตัวนี้มันคืออะไรแล้วกลไกการออกฤทธิ์ต่อร่างกายมันเป็นยังไงมีปฏิกิริยากับยาแผนปัจจุบันตัวไหนบ้างอันนี้ต่างหากที่สำคัญก็เลยมันก็เลยทำให้ผมได้เปิดใจกับเรื่องสมุนไพรเรื่องกัญชามากขึ้นเรื่องกัญชาเนี่ยโอ้โหพอเราได้มาฟังท่านผู้แบบเป็นตำราแพทย์แผนไทยขึ้นที่เนี่ยเราก็ได้สิ่งเข้าใจคอนเซ็ป ราว่าเออกัญชาเนี่ยมันไม่ใช่คือฉันอยากดูแลสุขภาพอยากนอนหลับเอาไปซื้อน้ำมันกัญชามาหยดมีอะไรในนั้นบ้างก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเห็นเขาโฆษณาว่าดีเอาไปซื้อใบกัญชามาเคี้ยวไปซื้อดอกกัญชามาใช้ไปซื้อรากมาใช้คือของพวกนี้ใช้สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได
้
การจะใช้พวกนี้อย่างปลอดภัยเนี่ยเขาจะต้องใช้เป็นตำรับยาสมุนไพรคือไอ้กัญชาเนี่ยโหเล่านี่ยังไม่เข้าเรื่องเลยนะ
แต่ดีๆพวกทุกคนจะได้เห็นภาพก่อนครับว่าทุกคนมันเขาเรียกอะไรนะมีประสบการณ์มีความรู้ไม่เท่ากันอยู่จะได้เห็นภาพกว้าง
ผมก็เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเราอยากนอนหลับเราไปซื้อน้ำมัน CBD มาหยดมันโอเคไหมหรือว่าถ้าจะรักษามะเร็งเฮ้ยกินทีละ3หยดได้ไหมสรุปว่าคือกัญชาเนี่ยมันเป็นพืชชนิดที่มี endocannabinoid system ฟังแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะระบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบเดียวกันกับที่มีในร่างกายมันเลยใช้นำมารักษาโรคได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอ้จะเล่าประวัติศาสตร์ที่ได้ไปฟังมาก็คือย้อนไปตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามีการใช้กัญชามารักษาโรคตั้งแต่สมัยนู้นแล้ว
กัญชานี่คือกัญชาป่ะครับ
ใช่ครับคือกัญชาแล้วเขาก็แล้วทางภูมิปัญญาไทยเองก็มีการคิดสูตรคิดตำรับยาที่ใช้ทำกัญชาคือกัญชาเนี่ยทางแพทย์แผนไทยเขาจะไม่ใช้อยู่เดียวมันจะเป็นเหมือนตำรับยาว่ามีกัญชาเป็นตัวแม่ทับแต่แม่ทับออกไปเริ่มต้นเดียวก็ตาย5แน่นอนนะครับมันก็จะต้องมีมีขุนศึกมีนายสิบนายร้อยทั้งหลายเนี่ยนะก็คือมียาอันอื่นเช่นตีพลาหรือว่ามียาสมุนไพรตัวอื่นที่เอามาประกอบกันเป็นตำรับยาเพราะฉะนั้นทางสมุนไพรของแผนไทยเขาจะไม่ใช่กัญชาเดียวเขาใช้เป็นตำรับแล้วก็มีหลายเคสที่โดยเฉพาะการดูแลโรคเรื้อรังหรือว่ามะเร็งเนี่ยได้ผลดีหากเราใช้ร่วมกับการรักษาทางด้านคอนเวนชั่นนะครับ
เผื่อบางท่านฟังแล้วยังงงๆนะคำว่าตำรับยาเนี่ยก็หมายถึงอาทิตย์ให้หมอต้นเล่าดีกว่าให้หมอต้นเล่าเดี๋ยวคำว่าตำรับยาคืออะไร
ผมก็ยังไม่ได้ชำนาญแผนไทยนะครับก็เพียงแค่ได้รู้หลักการเบื้องต้นแค่นั้นเองตำรับยาคือเนี่ยเขาจะสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยว่าการตำรับยาตัวนี้เนี่ยมาประกอบด้วยอะไรมีการปลูกวิธีไหนเก็บเกี่ยวตอนไหนต้องใช้ปลูกหน้าหนาวหน้าร้อนหรือหน้าฝนเก็บช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นเก็บลำต้นแบบไหนเก็บเสร็จมาผสมกับยาตัวนี้ไปเคี่ยวไปลมอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีตำรับของเขาซึ่งมันก็เลยจะออกมาเป็นยาเป็นขวดขวด
อ
ันนี้ก็ใครสนใจก็เรียนแพทย์แผนไทยหรือไม่ก็ปรึกษาแพทย์แผนไทยร่วมควบคู่กันไปก็จะเป็นประโยชน์ในการรักษาสุขภาพหรือว่าดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นเอาล่ะคราวนี้ไอ้ integrative medicine เนี่ยมันรวบรวมถึงอะไรอีกบ้างนะครับก็จะมีทั้งแผนไทยเนาะแผนจีนฝังเข็
ม
naturopathy หรือว่าธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีเนี่ยโอ้โหเป็นพอเริ่มฟังหลายๆประสบการณ์จากหลายๆท่านที่ใช้มามันเป็นสารที่น่าสนใจนะ
ครับ
คือมันเป็นการเอาไลท์เคียวไลท์แปลว่าสิ่งที่เหมือนกันไปรักษาสิ่งที่เหมือนกันหรือว่าไปเอาพิษแล้วมาทอนกำลังลงจนเหลือแต่โมเลกุลเนี่ยเพื่อไปรักษาถ้าเราเอาไปตรวจดูเวลาที่เขาเอามาทอนสารพิษแล้วเนี่ยไปตรวจดูหรือไปตรวจดูยาในนั้นเนี่ยไม่มีมันจะเหลือแต่โครงสร้างโมเลกุลที่เกิดจากการเรียงตัวในนั้นเนี่ยให้มันเป็นเหมือนยาต้นตำรับและการเขย่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคของโฮมิโอพาธีเขาซึ่งผมก็คงยังไม่ได้รู้ลึกทางด้านนี้เลยแนะนำอะไรไม่ได้นะครับต้องไปเทคคอร์สอีกเยอะเหมือนกันเอาเป็นว่าก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ถ้าใช้โดยผู้รู้นะครับเขาก็จะมีสูตรยาเลยโอ้โหอย่างเช่นฟกช้ำดำเขียวมาใช้โฮมิโอพาธีตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้เนี่ยก็โหเป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็จะมีเซลล์เทอราปีนะครับโอ้เซลล์เทอราปีเนี่ยก็ถูกนำมาใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ยินเยอะขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกเป็น เกล็ดเลือดสกัดใช่ไหมครับเพชรเลดลิทพลาสมาหรือว่า PRP ตอนนี้ก็เป็นสเต็มเซลล์ต่อไปก็จะมีจริงๆเขาใช้ในต่างประเทศละในเมืองไทยก็มีใช้กันบ้างนะครับก็คือตัวออร์แกโนเปปไทด์บ้างก็คือเปปไทด์สกัดจากอวัยวะหรือว่าจะเป็นเฟสเซลเลยเป็นเซลที่สกัดของอวัยวะของมาจากสัตว์สามารถที่จะใช้ในคนได้เนื่องจากว่าลองดูนะครับว่าสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นสปีชีส์ไหนคนในคนเองก็ตามเนี่ยมันก็จะมีอวัยวะคล้ายกันหมดเลยเช่นตับไตหัวใจเราเขาก็จะเอาไม่ใช่เรานะครับผมยังไม่ได้เคยมีประสบการณ์การใช้เท่าไหร่ก็เขาก็จะเอาเซลล์นั้นเนี่ยมาสกัดแล้วก็ฉีดเข้าไปเพื่อเอาไปซ่อมสิ่งที่เสียหายหรือว่าที่เราจะต้องการฟื้นฟูนะครับ
อ
ันนี้แค่เราให้ฟังนะว่าศาสตร์นี้มันมีอะไรบ้างต่อมาก็มีอีก meditation meditation เนี่ยคือการศาสตร์การนั่งสมาธิถ้าลองไปค้นเจอร์นอลหรือว่างานวิจัยเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งทำคนเอเชียไม่ค่อยชอบทำวิจัยเท่าไหร่ยกเว้นจีนกับเกาหลีที่ทำเยอะมากเขาก็จะดูเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อปรับเดลต้าเวฟปรับขึ้นสมองเราผมก็มีเคยไปฟังอยู่งานหนึ่งก็มีอาจารย์ที่เชียงใหม่ที่เขาสนใจศึกษาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเขาเอาเครื่องอิเล็กตรอนไมโครสโคปมาส่องดูเซลเลยครับว่าเซลล์มันสื่อสารเป็นยังไงแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าอ้าวมีเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิถึงฌานระดับสูงเนี่ยมาส่องดูเซลล
์
พี่เซลล์มันไม่มั่วเหมือนคนอื่นอย่าคิดว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตอย่างเดียวแต่เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเรามีชีวิตเหมือนกันเวลาเซลล์มันจะสื่อสารกันเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาแล้วมันก็จะส่งถุงเล็กๆมาเพื่อสื่อสารกันหรือที่เรียกว่าพวกเซตโตคายหรือว่าเอ็กโซคายทั้งหลายเนี่ยมันจะสื่อสารกันถ้าเซลล์มันสื่อสารกันเป็นระเบียบมันจะจัดการสิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่เป็นเรื่องได้ร้ายในร่างกายได้ดีขึ้นเห็นเลยครับเขาถ่ายอิเล็กตรอนมาให้ดูเลยว่าโอ้โหเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยโอ้โหจัดการแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเสร็จแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้เจริญวิปัสสนาเนี่ยโอ้โหเซลล์สื่อสารกันมั่วเลยมั่วเลยคือกระจายไม่เรียงตัวกันเป็นระเบียบอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกด้านหนึ่งที่ได้เปิดโลกฟังมานะครับต่อไปถ้าเป็นศาสตร์โยคะก็จะมีเปิดจุดเนาะแล้วก็มี energy therapy นะครับก็เป็นศาสตร์การใช้พลังงานเข้าไปกระตุ้นเป็นการส่งกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเพื่อไปปรับสมดุลของเซลล์อ่ะบางคนไม่เคยรู้ว่าเซลล์ก็มีพลังงานนะมีพลังงาน70หรือ90มิลลิโวลต์ในเซลล์ถ้าเกิดว่าเรากินอาหารเยอะได้รับพลังงานจากสารอาหารเยอะๆมันก็จะส่งต่อมายังเซลล์มันอาจจะกลายเป็น120 130มิลลิโวลต์ได้แล้วถ้ามันได้รับเยอะมากๆเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องแบ่งตัวครับไม่งั้นมันจะอ้วนปองอักเสบอยู่อย่างนั้นมันก็จะต้องแบ่งตัวสมมติถ้ามีเซลล์ตัวนี้เซตไว้ถ้าได้180มิลลิโวลต์ฉันจะแบ่งเป็น2เซลล์นะมันก็แบ่งเป็น2เซลล
์
หรือถ้าเซลล์ที่ได้รับพลังงานน้อยๆหรือว่าเซลล์มันเริ่มแก่ energy มันจะลดลงครับจาก70ถึง90มันจะลดลงเหลือ30 40พวกนี้มันก็จะขยายขนาดใหญ่ขึ้นก็เป็นเซลล์แก่ก็เลยทำให้เราแก่ด้วยร่างกายมันก็มีสองทางเลือกว่ามันจะแบกตัวเพื่อให้ได้อยู่รอดเพื่อให้เซลล์ตัวเองอยู่รอดหรือว่าจะยอมอ้วนแก่ไม่ยอมขยับไปไหนนั่นก็คือโอ้ยผู้แปมก็ลึกอ่ะเนาะว่าพอมันมีพลังงานเยอะๆมากระตุ้นเนี่ยมันก็ต้องเลือกแล้วไม่แบ่งตัวก็คือเป็นมะเร็งหรือว่ายอมแก่ดีกว่าย อมแก่ดีกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเมืองที่ได้รับกัมมันตภาพรังสีอย่างเช่นฮิโรชิมานางาซากิที่ได้รับระเบิดปรมาณูเนี่ยคนเป็นมะเร็งเยอะขึ้นเพราะว่า energy หรือว่าพลังงานจากปรมาณูมันนิวเคลียร์เนี่ยมันสูงมากพอมากระทบเราในระยะเร็วๆระยะสั้นเนี่ยเซลล์มันได้รับพลังงานพวกนี้เข้าไปเยอะทฤษฎีของ energy therapy นี่ก็บอกไว้เลยมันก็ต้องแบ่งตัวก็เลยทำให้คนที่ได้ พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นมะเร็งเยอะขึ้นนะครับเล่าให้หลักการเนาะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรลึกมากนะครับการนวดสปามัสซาจครับซึ่งตอนนี้ต้องถือว่าประเทศไทยนี้ก็เป็น
มันต้นเลย
เป็นเวลเนสฮับเลยล่ะเหมือนชื่อเลยนะครับนะเป็นฮับของการดูแลสุขภาพซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้เมืองไทยนี้เป็นเดสติเนชันของเวลเนสมัสซาจเนี่ยมันก็เป็นการนวดเพื่อไหลเวียนเลือดด้วยไหลเวียนระบบน้ำเหลืองด้วยทำให้ระบบน้ำเหลืองไหลเวียนดีระบบน้ำเหลืองคืออะไรบางคนไม่เข้าใจซึ่งผมก็ไม่เพิ่งมาเข้าใจได้ไม่นานนี้มันก็คือระบบการเทรนนิ่งของเม็ดเลือดขาวมันจะเริ่มจากตรงบริเวณลำไส้มันจะมีกระป๋องของกลุ่มเม็ดเลือดขาวอยู่ที่ลำไส้เล็กส่วนปลายตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่เทรนนิ่งของเม็ดเลือดขาวเวลาเจอกับตัวสิ่งแปลกปลอมภายนอกเช่นโปรไบโอติกที่อยู่ในลำไส้โปรตีนที่มันย่อยไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นแหล่งเทรนนิ่งของเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดขาวจะถูกส่งผ่านระบบน้ำเหลืองระบบใหญ่ในร่างกายนะครับอันนี้คือระบบน้ำเหลืองการนวดไหลเวียนมันก็เลยทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้นมีการเทรนนิ่งมีการทำงานของเม็ดเลือดขาวดีขึ้นนั่นเองต่อมาอีกศาสตร์หนึ่งที่เป็น integrative medicineได้ยินบ่อยมากในปัจจุบันก็คือศาสตร์แอนตี้เอจจิ้งศาสตร์แอนตี้เอจจิ้งเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนเอสเธติกเนาะหลายคนก็เข้าใจเป็นเรื่องความงามในเรื่องการดูแลยังไงไม่ให้แก่ไม่ให้เหี่ยวเออจริงๆเราก็ต้องการอย่างนั้นแหละแต่คราวนี้เราไม่ดูแลเฉพาะหน้าเราดูแลทุกเซลล์ในร่างกายโดยศึกษาระบบการทำงานของเซลล์การทำงานของฮอร์โมนสารอาหารที่จำเป็นนะครับอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้จะเป็นศาสตร์ทางด้านการรักษาแล้วก็คือทางพวก functional medicine functional medicine ก็คือเขาจะดูการทำงานเป็นหลักคือมันจะไม่เป็นโรคอ่ะแต่มันทำงานไม่ดีเขาก็จะดูซิว่าการทำงานตัวนี้เนี่ยที่มันผิดปกติที่แสดงอาการออกมาเนี่ยเอ๊ะกลไกการเกิดโรคเป็นยังไงกลไกการเกิดโรคเป็นยังไงแล้วอะไรเป็นสาเหตุของตัวกลไกตัวนี้เราก็จะมาแก้กันตั้งแต่สาเหตุเพื่อที่เราจะดูว่าคือเราแก้ให้ตรงจุดอะว่ารูทคอสว่าสาเหตุลากลึกของมันคืออะไรก่อนเราเรียนการแพทย์มาเราก็จะดูกันเป็นอวัยวะนะครับดูเป็นอวัยวะพอตัวนี้เกิดลูกเราก็ต้องเอามาคิดแล้วว่าเป็น congenital ก็คือเป็นแต่กำเนิดไหมจากอุบัติเหตุไหมเกิดจากการติดเชื้อไหมเกิดจากก้อนมะเร็งไหมเราจะวินิจฉัยหาสาเหตุไปในแนวนี้แต่พอเป็นฟังชั่นอลเมดิซีนปั๊บมันจะกลับกันละเกิดจากสารอาหารเพียงพอไหมโลหะหรือเปล่าฮอร์โมนไม่สมดุลหรือว่ามีเรื่องการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรที่ไม่ดีสเต็มเซลล์บกพร่องเราก็จะหาสาเหตุหรือว่าแก้ออกมาทางแนวนี้ซึ่งมันจะดูเป็นองค์รวมมากกว่าที
่จะแบ่งเป็น
เราจะพูดหรือเราจะใช้ทางด้านแผนปัจจุบันรักษาอย่างเดียว
แต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ต้องการจะให้เลือกฝั่งเนาะคือสุดท้ายแล้วก็โฟกัสที่ร่างกายอ่ะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอหรือคนที่ไม่เป็นหมอทุกคนก็ต้องใช้ร่างกายเหมือนกันหมดอ่ะก็ไม่ได้ว่าต้องเลือกว่าต้องเป็นแผนปัจจุบันหรือแผนไทยแผนจีนหรือสารพัดอย่างเลยที่พี่หมอต้นเล่ามาโอเคเมื่อกี
้ใช่ครับก็อย่างแผนปัจจุบันเราจะถูกสอนมาว่าสมมติว่าอายุตัวอย่างน้ำตาลในเลือดสูงเป็น DKA ก็คือเป็นภาวะน้ำตาลเป็นกรดมากๆในคนที่เป็นเบาหวานเขาก็จะมีมาแล้วตามโปรโตคอลถ้าเป็นขนาดนี้ค่าแลบตัวนี้ผิดปกติเราจะต้องให้ตัวนี้1 2 3 4มันเป็นการรักษาฉุกเฉินแต่ไอ้รูทหรือว่าสาเหตุเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ถูกการแก้ไขส่วนใหญ่จะถูกแก้ไขด้วยยาแล้วก็จบเพราะว่าเวลาที่หมอคุยกับคนไข้เนี่ย
น้อยมาก
เวลาไม่เยอะ ถ้า าดูตามตารางเอายกตัวอย่างเอกชนก็แล้วกันร้านไม่ต้องพูดถึงนะครับเอกชนเขาจะมีสล็อตสล็อตนัดหมอนะครับ20นาทีครับสล็อตนัดหมอในโรงพยาบาลเอกชนคือ20นาทีถ้าไปคลินิกทางด้านการดูแลสุขภาพเนี่ย อย่างยกตัวอย่างตัวเองและการคนอื่นนี่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะฮะไม่รู้ละกันของตัวเองนี่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะครับ
แล้วถ้าเป็นรัฐบาลไหนก็ต้องนี่ช่วงนี้ข่าวโตโน่มานี่ต้องพูดถึงรัฐบาลด้วยน่าจะไม่
รัฐบาลผมต้องบอกว่ามันเป็นข้อจำกัดครับมันเป็นข้อจำกัดด้วยเรื่องเวลา
บุคลากร
ด้วยเรื่องบุคลากรค่าตอบแทนจำนวนคนที่มารับการรักษาอ่ะอันนี้เราประสบการณ์กลับไปใช้ทุนกันแล้วกันจริงๆพอย้อนกลับไปก็รู้สึกตัวเองทำไม่ดีเลยแต่เนื่องจากสถานการณ์บังคับนะครับว่าคนไข้มารอที่ OPD 100คนตอนเช้าตอนธรรมดาเราออกตรวจ 8:30 น.
ครับ
ออกตรวจ 8:30 น.แล้วก็เสร็จประมาณเที่ยงนะครับถ้าไม่เสร็จแล้วก็คือเราอดกินข้าวอ่ะแล้วก็ที่หมอออกตรวจ2คนพอหมอตรวจ2คนปั๊บ OPD 100คนเนี่ยบางครั้งมาเติมเป็น200ก็มีจนบางครั้งถ้าไปดูวันนี้ฉันทำร้ายคนไข้เอ้ยฉันตรวจคนไข้ไปกี่คนแล้วเพราะว่าบอกเลยว่าโหเคยจับเวลาบางคนก็แค่2นาทีเดินเข้ามาถึงเนี่ยยังไม่ทันจะอ้าปากเลยสั่งยาเสร็จแล้วคือ คุณพยาบาลคีย์คอมพิวเตอร์มาว่าอาการนำเป็นอะไรเช่นไข้เจ็บคอมีน้ำมูกเราก็จะมีเซฟไว้เราก็จะมีเซฟจะว่าไปไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะปรับปรุงแล้วล่ะเอาสมัยก่อนแล้วกันเนาะสมัยก่อนนะครับเราจะมีเซฟยาที่เราคุ้นเคยใช้ประจำเป็นไข้หวัดมาฉันก็เทสเรียบร้อย มาถึงปั๊บอ้าวคุณป้าเป็นอะไรครับดูซิมีไข้ไหมถ้ามีไข้จากในคอมพิวเตอร์เราก็สั่งยาเรียบร้อยละดูคอนิดนึงคอแดงมีแอนติบิวติกเรียบร้อยแก้ไอเรียบร้อยดูแค่คอฟังปอดสองทีเสร็จแล้วครับรับยาได้เลยมาย้อนกลับไปเราก็รู้สึกผิดหนักนะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาให้ดีกว่านี
้แต่มันต้องนึกถึง200คน
ดูแลคนหนึ่ง15นาที2ทุ่มครึ่งหมดฮะก็เลยสิ่งที่จริงๆสาธารณสุขก็ทำอยู่นะเขาก็พยายามทำก็คือการทำ primary prevention ก็คือการป้องกันไม่ให้เขาเจ็บป่วยป้องกันไม่ให้เขาเจ็บป่วยแต่ก็ยังว่าแหละว่าบางครั้งชาวบ้านเขาก็ตากแดดเยอะทำงานหนักภูมิคุ้มกันก็ลดลงยิ่งโดนแสงแดดเยอะๆนะก็จะต้องบอกเลยว่าแก่เร็วกว่าคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าดูแลสุขภาพได้ดีสงสารเขาจริงๆนะครับต่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวเบรกกันนะครับ
โอเคได้ครับ
เดี๋ยวจะมาต่อว่าเวลาเราเข้าไปในคลินิกเวลเนสหรือว่าคลินิกทางด้านอินทิเกรทีฟเนี่ยเราจะเจออะไรบ้าง
โอเคงั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพักให้พี่หมอต้นดื่มน้ำสักครู่นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังรับชมรับฟังอยู่นะครับแล้วอยากจะหาอาหารเสริมนะครับที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์น่ะแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนประมาณทหารตำรวจอ่ะแหละเอาไว้คอยจับผู้ร้ายแอสตาเซนทีนนะครับคือหนึ่งใน King of Antioxidant ก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีค่าOREX score นะครับที่สูงก็คือความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระเนี่ยเก่งแล้วก็มีค่าโปรออกซิแดนต์ที่ต่ำก็หมายความว่าไม่ใช่จับโจรตับไปจับมาตัวเองกลายเป็นโจรซะเองอย่างนี้ก็คงไม่ดีนะครับโปรโมชั่นนะครับ3กล่องจากราคาปกติ 3,600 นะครับลดเหลือเพียง 2,390 บาทถามว่ากินไปแล้วมันจะมีอะไรยังไงบ้างมันก็ดีทุกส่วนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะสังเกตได้อย่างแรกเลยก็คือดวงตาเพราะว่าแอสตาเซนทีนเนี่ยมันเปรียบเสมือนครีมกันแดดนะครับคุณลองนึกภาพดูนะคุณทาครีมกันแดดตอนเช้าออกจากบ้านอาบน้ำเสร็จเนี่ยคุณทาได้ทุกส่วนเลยเหลืออย่างเดียวที่ไม่สามารถทาได้ก็คือในตาคุณพอแอสตราเซนทีนมันไปเคลือบปุ๊บแพ้สักอาทิตย์2อาทิตย์ปุ๊บจะเริ่มเฮ้ยทำไมการมองเห็นมันดูดีขึ้นจากปกติการต้องหยอดน้ำตาเทียมปรากฏว่าเฮ้ย ความชุ่มชื้นมันดีขึ้นลดลงนะครับพอสักพักหนึ่งผ่านไปเริ่มสังเกตเรื่องผิวนะครับแต่กลายเป็นเสียงส่วนที่คนส่วนใหญ่สนใจก็คือเรื่องการความใสนะครับความนุ่มความเนียนของผิวนะครับก็นอกนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นของกล้ามเนื้อของตับนะครับก็สำหรับท่านไหนเนี่ยที่สนใจสามารถแอดนะครับ LINE ID @wellness ครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับอ่ะกำลังสนุกเลยครับเมื่อกี้มีประสบการณ์นะครับซึ่งผมมองว่าโอ้โหน่าสนใจมากแต่ยังอยากฟังต่อแต่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเดี๋ยวพี่หมอต้นเล่าต่อเลยเดียวครับ
อ่ะเวลาเราเข้าไปในคลินิกนะครับจริงๆมันมีโมเดลหลากหลายมากก็เอาไว้เดี๋ยวเราค่อยเล่าเรื่องคลินิกอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ
ได้ตอนนี้เอางี้ผมว่าเรื่องพวกนี้มันคุยกันได้ไม่จบอ่ะครับพี่หมอต้นเหมือนเราเล่าให้ฟังดีกว่าถามว่าชั่วโมงนึงเนี่ยแต่ตอนนี้เอาครั้งนี้อยากจะได้ทุกคนเห็นภาพ
ง่ายครับเวลาเราเข้ามาเจอหมอเนี่ยเราจะต้องมีปัญหาถูกไหมเราถึงจะมาเจอหมอนั่นก็คือเรียกว่าสิ่งที่นำเราเข้ามายังจุดๆเนี้ยเนี่ยเอ๊ะมันมีเพนพอยต์อะไรหรือว่ามีสิ่งที่เราจะต้องการแก้ไขอะไรเข้ามาในจุดนี้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งเราอย่าคบเป็นหมอเองก็จะไม่โฟกัสที่จุดอื่นคือถ้าเข้ามาด้วยปัญหาเนี้ยฉันต้องแก้นี้ให้เขาได้ก่อนเรื่องอื่นค่อยเสริมเข้ามาทีหลังนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าชิปคอมเพลนเราก็แก้ปัญหาให้แน่นอนแล้วคราวนี้เราก็จะมาในเรื่องประวัติก่อนโอ้โหประวัติเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเข้ามาเจอคนไข้เนี่ยเราจะซักประวัติกันละเอียดมากนะครับตั้งแต่ไอ้โรคที่อาการที่เป็นมาเนี่ยโอ้เป็นมานานหรือยังเริ่มต้นลักษณะเป็นยังไงอาการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนมีอาการอย่างอื่นร่วมประกอบไหมอันนี้ก็เป็นจริงๆลึกกว่านี้มากนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ยกตัวอย่างให้ฟังก่อนละกันเคยประวัติการรักษาในอดีตก็ดูว่าเคยไปรักษาอันนี้ที่ไหนมาบ้างได้การรักษาแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาถ้ามีแล็บก็เอามาให้ดูด้วยถ้ามียาเก่าก็มาให้ดูด้วยจะได้รู้ว่าเขารักษาแบบนี้ถ้ามันไม่เวิร์กเราจะต้องไปทางไหนต่อต้องคิดละว่าไอ้กลไกการเกิดตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะวันนี้จะมีตัวอย่างเคสให้ฟังเลยนะครับว่าเราคิดกันยังไงดูซิว่าประวัติครอบครัวอยู่กันที่ไหนมีลูกกี่คนพ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคอะไรถ้าเสียชีวิตไปแล้วถ้ายังอยู่มีโรคประจำอะไรบ้างอยู่ในตระกูลบอกแล้วนะครับโรคหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมเกิดจากพฤติกรรมในตระกูลเช่นเบาหวานมีโรคประจำตัวอะไรบ้างกินยาอะไรอยู่วันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่จะตัดแผนปัจจุบันทิ้งเราจะร่วมดูแล้วก็จะช่วยดูเรื่องยาด้วยว่ายาตัวนี้มีผลข้างเคียงเป็นยังไงจะได้เล่าให้บอกให้คนไข้ฟังแล้วก็หากจะเป็นที่จะต้องปรับยาหรือลดยาเราก็จะให้คนไข้เนี่ยลองไปคุยกับหมอที่รักษาปัจจุบันดูซิว่าเปลี่ยนไปตัวนี้ดีไหมนะครับก็มีก็คือเราจะไม่ได้พยายามไม่ขัดแย้งกันเราต้องไปด้วยกันไม่ใช่แต่ว่ายาตัวนั้นเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงเยอะแล้วอาจจะต้องมีการปรับนิดนึงนะครับรวมถึงกินวิตามินอาหารเสริมอะไรอยู่บ้างซื้อจากที่ไหนสั่งของนอกมาหรือเปล่าถ้าเป็นวิตามินอาหารเสริมอเมริกาก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เคยได้ยินมาอันนี้ยังไม่ได้พิสูจน์หรือว่าพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับว่าส่วนใหญ่รอบเม็ดที่เดียวก็มาจากจีนน่ะแล้วก็เอาไปผ่านกระบวนการที่อเมริกาตีมาขายเมืองไทยถูกมากเลยนะครับซึ่งบางอย่างเขาก็เคยตรวจมาแล้วล่ะว่าอินกรีเดียนหรือว่าส่วนประกอบเนี่ยมันตกฉลากหรือว่ามีสิ่งคือมันก็มีเทคนิคอ่ะเขาไม่ได้เป็นระดับบริษัทยามันก็เลยทำให้บางอย่างตีข้างกล่องไปอย่างนี้ใส่ไม่ถึงใส่เยอะเกินใส่ตัวอื่นก็ไม่เขียนหมดนะครับมีหมดเพราะฉะนั้นบริษัทที่น่าเชื่อถืออะไรพวกนี้เนี่ยโอ้สำคัญมากเลยบางครั้งกินแล้วกลับกลายเป็นโทษตับอักเสบค่าไตขึ้นหมอแผนปัจจุบันก็เลยโทษว่านี่เห็นไหมไปกินอาหารเสริมมาไม่ดีห้ามกินเด็ดขาดมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปนะครับแต่ถ้าเราเลือกบริษัท เลือกcompounding pharmacy หรือว่าเป็นยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์เนี่ยเราก็จะดูแลพวกนี้ให้หรือว่าคุณภาพเป็น pharmaceutical grade เนี่ยมันจะได้ผลดีกว่าแม้จะถูกเรียกว่าเป็นอาหารเสริมเหมือนกันแต่จะเป็น nutraceutical คือเป็นสารอาหารที่สามารถออกฤทธิ
์
ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นได้กว่าเกรดอาหารเสริมทั่วไปในท้องตลาดนะครับแล้วเราก็จะดูเรื่องว่าอาชีพคุณทำอาชีพอะไรเป็นพนักงานเมื่อก่อนมีนะพนักงานพิมพ์ดีพนักงานถ่ายเอกสารพวกนี้จะสัมผัสหมึกที่มีสารตะกั่วเยอะหรือว่าชอบไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่ร้านกาแฟเมื่อก่อนนะครับกินก๋วยแจกกินปลาท้องโก๋มือมันๆเสร็จทำอะไรครับอ่านพิมพ
์
ตะกั่วติดหมึกดำติดไอ้ตรงนิ้วไปหยิบปลาท้องโก๋เข้าปากแหล่งสารนะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมาจากโซนไหนมาจากระยองหรือเปล่าถ้ามาจากระยองก็เนี่ยก็มีโอกาสที่สารปรอทจะสูงหรือว่ามีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงโอ้นี่สำคัญมากเลยเรื่องไลฟ์สไตล์นี้เราซักละเอียดนะครับตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยว่าอาหารเช้ากินกี่โมงตื่นนอนกี่โมงอาหารเช้ากินกี่โมงกินอะไรบ้างอาหารระหว่างมื้อมีไหมตอนเที่ยงกินอะไรกี่โมงระหว่างมื้อมีไหมออกกำลังกายตอนไหนตอนเย็นกินอะไรเข้านอนกี่โมงนอนหลับไหมโอ้ซับต้มยันหลับเนี่ยนะครับอุจจาระถ่ายกี่ครั้งออกกำลังกายไหมออกกำลังกายแบบไหนไคดิโอกี่วันเวทกี่วันออกใช้ไหนความอินเทนซิตี้เท่าไหร่ลึกจริงๆนะครับแล้วก็ดูเรื่องการนอนหลับยากหรือว่าหลับง่ายแต่ว่าไปตื่นกลางดึกหรือว่าทั้งหลับยากทั้งตื่นมากลางดึกสาเหตุตื่นกลางดึกคืออะไรปวดปัสสาวะหรือว่าฝันร้ายตื่นมาแล้วนอนไม่หลับหรือว่าคนข้างๆนอนดิ้นหรือว่ามีคนข้างนอนกรนหรือว่าตัวเองกลัวเป็นสลิปแอปเนียนะครับเราก็จะซัพพอร์ตค่อนข้างละเอียดคราวนี้ก็ตรวจร่างกายนะครับตรวจร่างกายอู๋อันนี้ก็ดูตั้งแต่หัวจนเท้าเหมือนกันแล้วก็จะเน้นไปที่ส่วนใหญ่จะเป็นสุขภาพช่องปากอาปากดูนิดนึงมีฟันผุไหมหรือว่าไปทำฟันมาแล้วมีเสียฟันเคี้ยวข้างซ้ายไม่ได้อย่างเงี้ย
อ
ย่างผมเป็นเลยเนี่ยเล่าให้ฟังเลยไปทำฟันมาแล้วเหมือนอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันไปเนี่ยเวลาเคี้ยวปั๊บบอกวันแรกๆนี่คือแค่ขนมปังก็ไม่ได้แล้วคือเสียวมากแล้วก็เลยทำให้ยักเคี้ยวข้างขวาเป็นสาเหตุให้เราเคี้ยวหนามไม่ละเอียดตรวจเลือดออกมาแปลผลได้เลยว่าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างผมเองดูสรุปว่าดูจากหัวจนเท้านะครับดูซิว่าฝ่ามือซีดไหมหรือว่าเป็นสีส้มไหมถ้าเป็นสีส้มนี่ก็อาจจะกินบางบริษัทมาหรือว่ากินแครอทกินอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วคราวนี้ก็จะมีนะซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็แล็บเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้มีในทุกคลินิกแต
่
ต้องบอกว่าหลักโดยหลักๆมันจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่ม energy scan กลุ่ม energy scan เรียกว่า electro interstitial scan แล้วก็ live อันที่2คือ live blood analysis ทุกคนน่าจะคนที่เข้าออฟฟิศมาแล้วหรือว่าซื้อคอร์สมาแล้วนะครับเจอแน่นอนครับ2 อย่างนี้รับประกันแล้วก็อันที่3เป็น functional lab functional lab นี่ก็เป็น lab ที่มีในโรงพยาบาล lab ที่มีในแพทย์แผนปัจจุบันทุกอย่างเพียงแต่เราจะเลือกดูจากสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแล้วเราจะส่งตรวจนะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวอาจจะเบรกอีกสักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้3อันเนี้ยมันเป็นยังไงหลักคร่าวๆจะยังไม่ได้ลงลึกมากนะครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับโอเคสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะดูแลสุขภาพไมโตคอนเดรียนะครับก็คือส่วนอวัยวะเล็กๆส่วนหนึ่งในเซลล์นะครับที่ทำหน้าที่คอยผลิตพลังงานป้อนให้กับเซลล์นะครับลองนึกภาพดูว่าประเทศเราเนี่ยมีโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วโรงไฟฟ้ามันทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้กับบ้านเราบ้านเราเนี่ยสมมติไฟดับ ไม่ต้องดับอะตกสักแป๊บนึงเนี่ยโหเดือดร้อนแทบตายเน็ตตู้เย็นแอร์ทุกอย่างแทบจะแบบมีปัญหาหมดทุกอย่างใช่ไหมครับเหมือนกันเซลล์เราก็เหมือนกันถ้าเซลล์เราเนี่ยไม่สามารถได้รับพลังงานเนี่ยเพียงพอสมูทต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนว่าทุกอย่างทุกระบบก็ต้องมีปัญหาไปหมดเลยหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นสารร่วมที่จำเป็นนะครับหรือว่า essential cofactor ก็คือ coenzyme Q10 แต่จริงๆมันมีประโยชน์มากกว่านั้นนี่นะสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาอาหารเสริม coenzyme Q10 ดีๆนะครับสักยี่ห้อหนึ่งนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คืออาหารเสริม coenzyme Q10 ที่โชว์อยู่หน้าจอเลยนะครับเป็น nutraceutical grade เป็นอาหารเสริมที่ออกฤทธิ์ได้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมนะครับในลำไส้ก็คือ bioperate จากราคาปกตินะครับ 1,700 ลดเหลือเพียง 1,200 บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์นะครับแอดเวลเนสครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ โอ้โหกำลังมันนะครับต่อเลยครับพี่หมอต้น
คราวนี้นะครับก็คงจะมาเล่าหลักการของตัว Electro Interstitial Scan หรือเรียกว่า EIS นะครับหลัก EIS เนี่ยมึงตอนแรกเมื่อก่อนผมก็พอยังไม่ได้ศึกษานะเราก็ไม่เข้าใจว่ารู้สึกหลอกลวงอ่ะใช่ไหมรู้สึกว่าหลอกลวงความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเซลล์ร่างกายเราเนี่ยมีประจุไฟฟ้า
ครับ
ถามว่าไอ้เครื่องหลักการตัวนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆทุกคนรู้จักเครื่องตรวจ body in composition ที่เราไปตรวจตามฟิตเนสใช้หลักการเดียวกันเลยครับในการปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วก็ดูสิ่งที่รับแล้วก็แปรผลว่าตัวที่เหนี่ยวนำหรือว่าสัญญาณที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันแปลผลถึงอะไรได้บ้างตัวนี้หลักการเดียวกันเลยแต่ว่าเราจะใส่ตัวรับอิเล็กโทรดหรือว่าตัวที่ดีเทคเนี่ยอยู่6ตำแหน่งนะครับคือหน้าผาก2จุดฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าถอดรองเท้าเรียบร้อยนะครับ6จุด
ครับ
แล้วเขาก็จะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น22ทิศทางจากหัวจากหน้าซ้ายมามือซ้ายจากหน้าขวามามือขวารวมกันทั้งหมด22ทิศทางเพื่อให้ได้ออกมาเป็นระบบทั้งหมด9ระบบนะครับเพราะถ้าหลักการของมันก็คือเวลาปล่อยเข้ามาแล้วจากอิเล็กโทรดตัวนี้มายังอิเล็กโทรดตัวที่2เนี่ยถ้ากระแสเรียกว่ากระแสโวลต์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยเครื่องมันก็จะจับได้แล้วมันก็จะขึ้นออกมาอ่ะเดี๋ยวให้คุณเอ็กลองขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างผลตรวจนะครับหน้าแรกนะครับ
เอาเป็น EIS ก่อนไหมครับพี่หมอครับ
ใช่ครับ
โอเค
ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักตัวนี้หลายๆคนก็คงเคยได้ไปตรวจที่ Wellness Clinic มาก่อนการตรวจตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนการสกรีนนิ่งหรือว่าเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะครับเพื่อบ่งว่าระบบนั้นเนี่ยเราน่าจะมีปัญหา something ซ่อนอยู่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่หรือว่าอาจจะมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซ่อนอยู่นะครับถ้าเราดูรูปไอ้ตรงเล็กๆข้างล่างเนี่ยตรงกราฟแนวนอนแกน X เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด9ระบบ
ครับ
อันนี้เรียกเป็นหน้าสรุปนะครับแล้วเขาก็จะดูว่ามันก็จะมีริส1ริส2ริส3ริส4ริส5นะครับอันที่เป็นสีด้านขวามือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีฟ้าหรือว่าสีเขียวถ้าเป็นสีแดงแปลว่าน่าสงสัยละอาจจะต้องไปตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเราจะไม่ใช้ตัวนี้ในการ diagnosis หรือว่าในการวินิจฉัยโรคถ้าท่านไปเจอ wellness แล้วอาศัยตัวนี้บอกให้ท่านกลัวบอกให้ท่านกังวลแล้วก็ซื้อคอร์สเนี่ยอาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแค่ตัวหลักฐานพลังงานต้น
อ
่ะ
ครับในภาพออกครับแล้วแถบครับแท่งสีแดงนี่มันคืออะไรครับพี่ของอันนี้คือของพี่หมอต้นเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับของผมเนี่ยขึ้นสีแดงอยู่อันเดียว
มันคืออะไร
เป็นระบบทางเดินอาหารและตับซึ่งมันก็จะรวมถึงการทำงานเยอะของตับก็ได้ลำไส้ดูดซึมไม่ดีมีภาวะการอักเสบในลำไส้ก็ได้ตับอ่อนทำงานไม่ดีก็ได้มันก็จะบ่งถึงอวัยวะในระบบย่อยอาหารทั้งหมดซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าผมก็มีปัญหาเรื่องการเคี้ยว ก็เลยทำให้พ่อค้าจะย่อยอาหารไม่ดีอาหารไปตกค้างเยอะๆเกิดลำไส้อักเสบเล็กๆน้อยๆตัวนี้ก็โชว์เหมือนกันส่วนไอ้สัญญาตัวอื่นเนี่ยคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับก็คือนี่เป็นจริงประสบการณ์ส่วนตัวคือเพิ่งไปทำของตัวเองเนี่ยครั้งแรกพยาบาลคนที่ทำบอกเลยว่าหมอหนูไม่เคยเห็นของใครที่ไม่มีกราฟขึ้นขนาดนี้เลยหมอ
มาถึงยังไงครับ
แปลว่าสุขภาพดีมากแปลว่าสุขภาพภายในร่างกายคือดีมากไปแอบดูของคนอื่นเหมือนกันแม้จะว่าเมาส์ก็เมาส์เนาะบางคนเนี่ย9แท่งแดง5แท่งน้ำเงิน2แท่งฟ้า2แท่งก็มีครับอย่างหมอที่ไปอบรมด้วยกันเนี่ยเขาก็ให้โอกาสได้ไปทำฟรีก็ได้ไปทำมาบางคนก็คือเวลาเขาออกมาเล่าถึงสิ่งที่เขาเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายอยู่เนี่ยเฮ้ยมันใช้ได้นะมันตรงกับระบบที่มันขึ้นหมดเลย
โอ้ถ้าอย่างนี้ผมจะขออนุญาตเปรียบเทียบเหมือนนี้นะครับพี่หมอต้น
ครับ
ผมเชื่อนะว่าหลายท่านผู้ชมเนี่ยกำลังดูอยู่น่าจะเคยมีประสบการณ์ในการแมะเหมือนแบบหมอจีนสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้
อะไรจะบอกว่าเนี่ยหลักการคือหลักการแมะเลย
สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นทาเลนต์มันเป็นความสามารถที่คนผมไม่เคยนะแต่ผมเห็นอ่ะเหมือนแบบเหมือนหนังจีนอ่ะจับชีพจรดูแล้วปุ๊บแล้วก็พยายามสัมผัสดูว่าเอ๊ะอวัยวะภายในระบบไหนเนี่ยเอ๊ะเริ่มมีปัญหาแล้วนะเริ่มเสียสมดุลอันนี้คล้ายๆกันเลยไหมครับพี่หมอต้น
ใช่ครับหลักการก็คือว่าระบบไหนมีปัญหาหัวใจจะบีบเลือดคือแรงที่ไปแต่ละอวัยวะหรือว่าความแรงของแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าหัวใจเราบีบแรงสม่ำเสมอทุกรอบนะครับแล้วก็เขาจะจับชีพจรหรือว่าแมะที่ข้อมือเนี่ยคือการจับชีพจรดูว่าการเต้นของชีพจรเนี่ยความแรงมันเปลี่ยนไปในลักษณะแบบไหนโอ้อันนี้ผมไม่ได้มีความรู้ตรงนี้นะครับแต่มันมีเครื่องนึงก็เป็นเครื่องที่ใช้หลัก energy เหมือนกันเขาก็จะมีเครื่องมาแขวนที่คอเอาภาพนี้ออกไปได้คุณเอกเขาก็จะมีตัวเอามาแขวนที่คอแล้วเขาก็จะมีตัวที่ปล่อยสัญญาณ energy ออกมาแล้วเขาก็แมะเลยครับเขาจะแมะเราเลยเวลาเขาปล่อยสัญญาณคลื่นนี้ออกมาปั๊บที่ประจรเราเด้งขึ้นมาเนี่ยแปลว่าตรงนั้นเรามีปัญหาแล้วเขาก็จะบันทึกไว้แล้วเขาก็จะแปลผลออกมาใช้หลักการที่ว่าอะไรอะส่งคลื่นไปเพื่อดูว่าตัวไหนมีปัญหาแล้วร่างกายมันจะตอบสนองโดยชีพจรหรือว่าหัวใจมันจะบีบแรงขึ้นณจังหวะนั้น
โอ้โหก็เป็นหลักการวิทยาศาสตร์เนาะ
ใช่ครับคือหลายคนที่ยังไม่ได้ศึกษาก็คิดว่ามันเป็นมโนอ่ะเป็นสายมูนะครับ
เหมือนวูดูอะไรเงี้ย
เหมือนใช่แต่ว่าพอตอนแรกตัวเองก็ไม่ได้เชื่อมากว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงแต่พอเอา10คนที่ไปอบรมเนี่ยไปทำแล้วก็เอามาดูผลพร้อมกับเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นตามนั้นจริงยังมีคนนึงเนี่ยขึ้นที่ลูกอัณฑะมันใช้เซลล์อยู่ไม่เยอะเฮ้ยมันแดงเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันตรงมากเลยเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องว่าเขาเจ็บอัณฑะด้านซ้ายเจ็บโดยไม่ทราบสาเหตุเลยมันก็ขึ้นจริงๆครับถือว่าเป็นอันนึงที่ใช้ได้เอาอย่างนี้ละกันรู้สึกว่าเรื่องมันหามันเยอะเอาเป็นว่าเคสเรื่องการดูแลสุขภาพด้านองค์รวมเนี่ยยกเป็นคราวหน้าละกันเพราะมันยาวมากเลยฮะเนาะเพราะว่ามันยาวมากนี่เหลือเวลาอยู่แค่13นาทีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าซิว่าคราวนี้มันเรื่องไลฟ์บลัดเนาะเรื่องที่2คือเรื่องไลฟ์บลัดนะครับเดี๋ยวคุณเอ็กเอาตัวผลไลฟ์บลัดขึ้นนะครับ
ต้องบอกภาษาไทยหน่อยครับพี่หมอต้นเดี๋ยวเผื่อท่านอาจจะงง
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
การตรวจเลือดอ่ะเขาเจาะเลือดไปแล้วเขาก็ส่องเอากล้องถ้าท่านไหนเคยมีประสบการณ์นะเขาก็เจาะเอาเลือดเรานี่แหละแล้วก็ไปส่องดู ก็คือการวิเคราะห์โดยการดูเลือดของเราสดๆเนี่ยแหละครับ
ครับก็ต้องบอกว่าศูนย์เวลเนสหลายๆที่เขาก็จะใช้วิธีการตรวจฟรีให้เราโดยการดูไลฟ์บัตรหรือก็การดูเลือดสดนั่นเองนะครับคือวิธีนี้เนี่ยมันก็เป็นการเอากล้องดาร์กฟิลด์ไมโครสโคปซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เอาไว้ดูเชื้อสไปโรคีนในโรคซิฟิลิสอันนี้คนพบโดยด็อกเตอร์ฮิโรอะไรนะด็อกเตอร์โนกุจิคุ้นไหม
ไม่คุ้นเลยครับเป็นใคร
นะครับตูนครับเรื่องด็อกเตอร์โนมูจิที่เป็นชาวญี่ปุ่นที่มีปณิธานอันแรงกล้าที่จะเป็นหมอช่วยเหลือชีวิตคนไข้ผมอ่านเป็นซีรีส์เลยเมื่อก่อนตอนวัยรุ่นหน่อยอ่ะเขาเป็นคนค้นพบเชื้อสไปโรคีดในการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับโดยการดูกล้องดาร์กฟิล์มไมโครสโคปซึ่งรูปจอมาเป็นแบบนี
้
คราวนี้เวลาเราไปเจาะเลือดตามโรงพยาบาลเขาก็จะเอาเลือดเราเนี่ยไปผ่านเครื่องแล้วก็จะออกมาเป็น CBC ที่บอกว่าอ้าวมีเม็ดเลือดแดงเท่าไรเลือดขาวเท่าไรเกล็ดเลือดเท่าไรนะครับเม็ดเลือดขาวชนิดไหนเท่าไรถ้าคนไหนมีเซลล์ผิดปกติหมออายุรกรรมหรือว่าหมอโรคเลือดเขาก็จะสั่งย้อมสิสั่งย้อมเขาก็จะเอาไอ้เลือดของเราเนี่ยมาหยดดูลงเป็นแหมะนึงแล้วก็มาถ่ายสไลด์แล้วก็เอาไปย้อมเพื่อมาดูอันนั้นเป็นตัวที่ตายแล้วเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำงานแล้วแต่การดูไลฟ์บลัดเนี่ยเราจะดูได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นเราจะดูเม็ดเลือดแดง
ครับ
ถ้าเม็ดเลือดแดงสวยๆอย่างของผมไม่ถือว่าสวยนะพยาบาลที่เป็นคนทำเขาบอกของหมอเนี่ยผลเลือดไลฟ์บลัดก็ดีเหมือนที่ทำเอเนอร์จีสแกนเลยถ้าเลือดดีก็คือตัวเม็ดเลือดแดงคือไอตัวกลมๆเนี่ยครับมันจะเกาะกันอย่างสวยงามเรียงกันเป็นคือเกาะชิดติดกันไม่มาซ้อนกันเป็นงวงช้างอะครับ
เป็นระบบระเบียบเนี่ย
เป็นระบบสวยๆอย่างนี้ไม่ได้มีตัวเล็กหรือไม่ได้มีตัวใหญ่ถ้ามีตัวเล็กก็บอกว่าเอ๊ะขาดธาตุเหล็กหรือเปล่าถ้ามีตัวใหญ่ขาด B12 ไหมขาดโฟลิกไหมหรือว่าถ้ามันมีน้อยๆแล้วมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เอ๊ะเป็นทาลัสซีเมียหรือเปล่านี่เห็นไหมฮะแค่เม็ดเลือดแดงนี่ก็ดูได้เยอะแล้วรวมถึงตัวที่เป็นตัวคล้ายๆกระสวยซึ่งของผมจริงๆก็จะมีตัวนึงไม่มีถ้าเป็นคล้ายๆกระไซสวยๆเนี่ยก็อาจจะบอกว่าย่อยโปรตีนไม่ดีถ้าเป็นลูกไข่นี่อาจจะบอกว่าถ้าในอายุน้อยก็ต้องดูว่าเป็นต่อมลูกหมากอักเสบหรือเปล่าถ้าในอายุเยอะก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่ามะเร็งอะไรพวกนี้ด้วยรวมถึงตัวเม็ดเลือดแดงถ้าเป็นน้ำหนามผมเคยมีคนไข้มาคนหนึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาค้นคว้าหรือว่าไม่ได้มาศึกษาทางด้านเรื่องไลฟ์บลัดเขาเอารูปที่เขาไปจอดที่เวลเนสแห่งหนึ่งมาให้ดู
ครับ
เชื่อไหมครับเม็ดเลือดแดงทุกตัวเขาเป็นหนามหมดเลย
เป็นยังไงนะครับ
เป็นหนาม
เอาเป็นหนามเหรอคือไม่ได้
ใช่ครับไม่ได้โกงครับเป็นหนามหนามหมดเลยเขาไปน้ำหนามเสร็จเขาก็บอกว่าคนขายเซลล์ก็บอกว่าโอ้จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะว่าเขาเนาะแต่ก็อยากจะให้ความรู้คนไข้อ่ะเพื่อจะได้มาเป็นสุขภาพเราเองอ่ะฮะเขาบอกว่าโลหะหนักเยอะทำลายเม็ดเลือดแดงแตกซื้อคอร์สคีเลชั่นกับหนูนะคะ40คอร์สโดนครับ40คอร์สครับสรุปว่าเกิดจากการทายแอลกอฮอล์เยอะเกินไปแล้วไม่รอแอลกอฮอล์ให้แห้งก่อนแล้วไปเจาะเลือดครับเม็ดเลือดแดงที่หยดหนึ่งที่ออกมามันเลยชุ่มไปด้วยแอลกอฮอล
์
แอลกอฮอล์ปริมาณสูงมันทำลายเม็ดเลือดแดงให้แตกครับง่าย
ๆเออนึกออกครับนึกออกเออมันดันมีแอลกอฮอล์ติดอยู่ในไอ้แผ่นกระจกหรือแบบในที่มันไปโดนเลือด
มันติดอยู่ที่ปลายนิ้วเรานี่แหละเพราะว่าทาแอลกอฮอล์เป็นน้ำเยอะแล้วเจาะเลยเจาะเสร็จเลือดออกมาปั๊บมันจะชุ่มไปด้วยแอลกอฮอล์แล้วพอไปหยดปั๊บมันก็แตก
นึกออกครับ
ไปบอกเราว่าเม็ดเลือดแดงแตกเม็ดเลือดแดงไม่ดีต้องซื้อคอร์คิเลชันเอาละแต่ถ้ามันเป็นหนามเป็นแค่ตัว2ตัวอันนี้ระวังมะเร็งครับอันนี้ระวังมะเร็งหรือว่าเม็ดเลือดแดงขาดวิ่นเม็ดเลือดแดงเป็นเสี้ยวๆอะไรอย่างนี้เนี่ย ต้องระวังหลอดเลือดหัวใจตีบเพราะว่าอะไรที่มันขุขะเม็ดเลือดแดงมันจะวิ่งผ่านเนี่ยเม็ดเลือดแดงเนี่ยขนาดมัน7ไมครอนเม็ดแล้วก็เส้นเลือดฝอยขนาด5ไมครอนการที่เม็ดเลือดแดงมันจะวิ่งเข้าไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายถึงเซลล์เล็กๆได้เนี่ยไปส่งออกซิเจนได้ดีแล้วเนี่ยมันจะต้องบีบตัวเข้าไป
นึกออกนึกออกก็อารมณ์ประมาณท่อมันเล็กกว่า
ครับก็เลยทำให้คนที่เจาะเลือดออกมาแล้วมันติดกันเป็นแพรเลยอ่ะติดกันเป็นวงค้างเลยเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายไม่ดีเซลล์ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเหนื่อยง่ายเพลียง่ายนั่นก็เกิดจากเลือดเป็นกรดก็ได้นะครับการที่เรากินอาหารที่เป็นกลุ่มกรดเยอะเนี่ยเลือดเรามันจะเป็นกรดหน่อยๆ3.1-3.5-1.45ถ้าเป็นสัก 1.3-4-1.36-37 อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็จะทำให้เลือดมันเกาะกันเป็นงวงช้างหรือมีพิษโลหะหนักเยอะมีพิษโลหะหนักเยอะเม็ดเลือดแดงผิวมันเป็นประจุลบโลหะเป็นประจุบวกมันจะดึงเม็ดเลือดแดงเข้ามาต่อๆๆๆๆกันเยอะแยะก็หรือว่ามีพิษโลหะก็เกิดได้นะครับมันเป็นมามาสอนอ่านไลฟ์เฉยเลย
ก็เป็นการเคาะครับ
แล้วก็เม็ดเลือดขาวนะครับอย่างเม็ดเลือดขาวที่เห็นอยู่ก็คือเป็นนิวโทรฟิลเนาะมันมีอยู่3หัวไอตัวที่เป็นขาวๆมันก็มีดำๆตรงกลางๆหลายๆเม็ดนะครับตรงนั้นก็เป็นเม็ดเลือดขาวถ้าเป็นกลุ่มคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเม็ดเลือดขาวมันจะแตกออกคือมันจะไม่เห็นไอ้ตัวดำๆอยู่ข้างในมันจะแตกออกเห็นเรื่อยๆเลยคือเมื่อพอมีสิ่งแตกปลอมเข้ามาเม็ดเลือดขาวมันจะต้องหลั่งสารการแพ้ออกมามันก็เลยทำให้เม็ดเลือดขาวแตกนะครับอันนั้นจะเจอในคนแล้วก็อันต่อมาที่ดูได้อีกก็คือสิ่งแตกปลอมทั้งหลายเช่นตัวพลาสหรือว่าเรียกว่าตะกรันที่มันหลุดออกมาตะกรันพวกนี้เหมือนที่เคยพูดไปแล้วนะครับว่ามีการอักเสบของหลอดเลือดเม็ดเลือดขาวไปซ่อมมีไขมันไปพอกแล้วก็มีแคลเซียมไปเกาะเพื่อบัฟเฟอร์ไอ้ตรงไขมันตรงนั้นที่มันอักเสบอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นตะกรันพอมันหลุดออกมาชิ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเห็นได้ครับในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไลฟ์บัตอนาลิซิสเนี่ยมันเป็นคล้ายๆสเตตโตสโคปของหมอเป็นหูฟังของหมอในการดูเลือดคนไข้มันจะไม่ใช่สิ่งที่เซลล์เอาไว้ดูแล้วหลอกให้เรากลัวแล้วคือคอร์ด
นี่ก็ออกครับ
หรือว่าเราจะดูเรื่องการย่อยอาหารยังได้เลยครับเห็นน้องบางคนเอาผลเลือดเอาผลไลฟ์บัตมาดูนี่โอ้โหมีเม็ดเขาเรียกว่าเป็นกระจุกขาวๆเป็นฟองๆตัวนั้นเนี่ยเกิดจากการย่อยไขมันไม่ดีก็คือกินอาหารไปเกิน6-7ชั่วโมงแล้วไขมันมันยังย่อยได้ไม่หมดเลยถ้าไขมันใหม่เนี่ยหรือว่าเศษสารอาหารใหม่ๆมันจะเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนจุดเล็กๆขาวๆอะครับของอันนี้มันจะวิ่งดุ๊กดิ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กนี่อันนี้คือเป็นการเจาะหลังที่เรากินอาหารมาใหม่ๆมันเป็นสารอาหารที่เกิดการเคลื่อนย้ายอยู
่
ดูอะไรได้เยอะที่คิดนะครับ
โอ้โหจริงๆก็มีประโยชน์นะมันเอาไว้สำหรับดูสกรีนนิ่งคร่าวๆโดยที่ยังแค่ใช้เลือดไม่กี่หยด
แต่ถ้าเกิดใช่เป็นสิ่งที่บอกอะไรได้เยอะทีเดียวเลยล่ะคราวนี้ช่วงสุดท้ายนะครับ
เดี๋ยวเอารูปลงนะคร
ับรูปลงได้เลยครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายก็จะเล่าถึงแค่เบื้องต้นว่าตัว functional lab หรือว่า lab ที่เราดูตามการทำงานเนี่ยเราดูอะไรบ้างนี่ผมลงลิสต์ออกมามีทั้งหมด15ตัวนะครับ15ตัว
ครับ
อันแรกเราก็จะดูเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดทั่วไปดูค่าไตนะครับค่าไตก็จะมีค่าครีเอทินีนกรดยูริกเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานเรื่องน้ำตาลก็จะดูจะให้ลงลึกขนาดนี้ไหมหรือว่าจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อน
อันนี้คือการตรวจลิสต์แลบใช่ไหมครับพี่หมอต้น
ใช่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้เยอะมากแต่ไม่ได้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแปลผลยังไงนะครับตอนนั้นมันนั้นเดี๋ยวค่อยมาไปฟังทีหลังกันแล้วกันเรื่องการทำงานหรือเรื่องการจัดการน้ำตาลในร่างกายก็จะดูกลูโคสในเลือด ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องอดอาหารแล้วมันอยู่ที่การแปรผลครับ
ค
ือต้องบอกว่าเลือดเดี๋ยวนี้ต้องมองใหม่แล้วว่าเราจะไม่อดอาหารในการเจาะเลือดละอย่างเช่นน้ำตาลบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่อดอาหารแล้วค่าน้ำตาลมันสูงแล้วจะแปรผลได้ไหมว่าเป็นเบาหวานเอ้าเขาก็มีนี่ถ้าเป็นแรนดอมกลูโคสเนี่ยเอา200มันก็มาจากว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการกลูโคสได้ถ้าจัดการไม่ได้เกิน180มันจะออกมาในปัสสาวะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ไตมันควบคุมอยู่หรือว่า renal threshold นะครับมันจะออกมาในปัสสาวะแล้วทำให้เราตรวจน้ำตาลเจอในปัสสาวะก็เลยบอกว่าเป็นเบาหวานเลขสวยๆอยู่ที่180นะครับก็ถือเลยเผื่อขาด 10% เอา200แล้วกันถ้าเกิน200น่าจะสงสัยเป็นเบาหวานแน่ๆรวมถึงน้ำตาลสะสมนะครับ fasting insulin หรือว่าตรวจอินซูลินธรรมดาแล้วเราก็มาแปรผลคู่กับระดับน้ำตาลณตอนนั้นการเจาะอินซูลินเป็นการบอกว่าร่างกายเรามีภาวะดื้ออินซูลินมากน้อยแค่ไหนด้วยถ้าหัวใจนะครับเราก็จะเจาะดูไลปิดโปรไฟล์นั่นก็คือมีไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เนี่ยถ้าเราเจาะหลังอาหารเราจะแปรผลยากจะแปรผลแค่ว่ามื้อนี้คุณอาจจะกินแป้งเยอะแค่นั้นนะครับส่วนการจะดูเรื่องตับอ่อนอักเสบนั้นอันนี้อาจจะต้องอดอาหารเป็นเฉพาะรายๆไปซึ่งไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆก็คงต้องดูกันหลายอย่างส่วนประกอบนะครับคอเลสเตอรอลไม่จำเป็นต้องอดอาหารนะครับไม่จำเป็นแล้วก็จะดูเรื่องไฮเซนซ์ CRP ดูเรื่องค่าการอักเสบหัวใจนะครับถ้าตับเราก็จะดูค่า AST ALT แล้วก็ Alkaline Phosphatase ฮอร์โมนก็จะมีเทสโทสเตอโรน SHBG ตัวนี้จะเป็นตัวจับเทสโทสเตอโรนนะครับมี DHEA E2 โปรเจสเตอโรนอันนี้เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศแล้วก็ฮอร์โมนเรื่องสเตรสเรื่องความเครียดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจาะคอร์ติซอลเท่าไหร่มันแปรผลอะไรไม่ได้มากเราจะเจาะดูค่า DHEA เป็นหลักแล้วก็ไทรอยนะครับไทรอยเจาะทูเมอร์มาร์เกอร์มี9ตัวยังไม่ลงรายละเอียดนะครับเป็นทูเมอร์มาร์เกอร์9ตัวเวลาเราเจาะทูเมอร์มาร์เกอร์เนี่ยเราจะแปรผลว่าเมื่อก่อนเราเคยเจาะมาเบสไลน์หรือสมมติว่า10ละกัน10แล้วนี้มาเจาะขึ้นมาเป็น30ค่าปกติมันว่า10ถึง40จาก10เป็น30เฮ้ยยังปกติอยู่แต่มันก็ต้องเริ่มเอ๊ะแล้วว่าถ้าค่ามันเกินครึ่งนึงขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไปเวิร์คอัพต่อดีมั้ย
จะบอกว่า
คือเราจะไม่รอจนมันแบบโอเวอร์เป็น100อย่างงี้นะครับแล้วค่อยส่งตัวเราก็จะดูทุกปีดูที่ว่าเอ๊ะปีนี้เป็นอย่างงี้ปีหน้ามาเพิ่มขึ้นจากเดิมอะไรเยอะแค่ไหนต่อไปก็จะดูเรื่องค่าอนุมูลอิสระในเลือดเบสิกเลยจะดูค่าเฟอรินตินหรือว่าค่าเหล็กสะสมมันก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกอนุมูลอิสระในเลือดได้เหมือนกันเพราะว่าเฟอรินตินก็ทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต
์
ได้นะครับจากเหล็กสองเป็นเหล็กสามเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เหมือนกันแล้วก็จะตรวจโลหะหนักโลหะหนักเราก็จะตรวจทั้งในเลือดในปัสสาวะนะครับก็จะมีตรวจตะกั่วปรอทแคดเมียมอลูมิเนียมแล้วก็ตัวสารหนูในปัสสาวะตัวค่าวิตามินดีตรวจปัสสาวะทั่วไปคราวนี้สิ่งที่อาจจะไม่มีในเวลเนสหรือว่าคลินิกก็คือแต่มีในโรงพยาบาลเราก็จะให้ไปตรวจต่างหากก็จะมีแคลเซียมสกอร์นะครับคือการดูหินปูนก่อเส้นเลือดเม็กซ่าสแกนดูเรื่องความแข็งของกระดูกแล้วก็ไฟโบสแกนดูเรื่องการมีไขมันเกาะตับมีพังผืดในตับมากน้อยแค่ไหนเขาเรียกว่านี้เป็นองค์รวมทั้งหมด15อย่างแต่เราจะเป็นต้องตรวจหมดไห
ม
ขึ้นอยู่กับอาการนำหรือว่าเพนพอยท์ที่คุณมาหาเราครับแล้วก็อายุไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างเช่นถ้าคุณเดินมาอายุ30เฮ้ยผมคงไม่สมควรไปตรวจแคลเซียมสกอร์หรือว่าไม่สมควรไปตรวจเอ็กซ่าสแกนไฟโบสแกนพวกนั้นเหมือนแต่ว่าจะถ้าอ้วนหรือว่ามีภาวะมิตาบอลิกซินโดรมภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยตรวจไฟโบสแกนก็มีผลแต่ก็มีอะไรมีใช้ได้อ่ะที่จะไปตรวจเราจะดูเป็นคนๆไปนะครับ
จริงครับไม่งั้นมันก็ over investigate นะ
เพราะว่าค่าแลบก็ไม่ได้ถูกเราก็จะดูว่าต้องแปรผลได
้ครับ
ต้องแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับเราจะไม่ได้หวาน ชุดใหญ่200,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่
โอเคโอ้โหนี่น่าจะพอเห็นภาพกว้างๆแล้วเนาะใช่ครับพี่หมอต้นมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับหรือว่า
ไม่มีแล้วครับก็เดี๋ยววันหลังค่อยอีพิโซดหน้าละกันมาเล่าเรื่องเคสเกี่ยวกับด้าน functional medicine ให้ฟัง
เพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะให้ท่านที่ฟังดูอยู่ครับก็ลองดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำประเจอประจำอ่ะนะเราคิดว่าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เป็นทางหนึ่งแหละเป็นโรงพยาบาลเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแล้วแต่จริงๆมันมีอย่างอื่นด้วยนะเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร่างกายอ่ะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับหรืออะไรที่มันดีกับตัวเราอ่ะเราก็ไม่ควรจะไปปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่
า
สุดท้าย
แล้ว
มัน
ก็มีการสูงนิดนึงไปแล้วกันว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่ดีที่สุดบางครั้งมันถูกจำกัดด้วยการเข้าถึงถูกจำกัดด้วยเงินในกระเป๋าเศรษฐกิจแต่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมคุ้มค่ากับเรามากกว่าและต้องไม่มีผลเสียหรือว่าผลข้างเคียง
จริงครับก็ต้องยอมรับก็ต้องพูดความจริงนะว่ามันก็ต้องดีที่สุดในจุดที่เรามีนะครับแต่ละคนมันไม่อันนี้แบบไม่ได้โลกสวยนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ละคนมันก็มีกำลังทรัพย์มีเงื่อนไขในปัจจัยต่างๆในชีวิตที่มันไม่เหมือนกันเราก็ต้องดีที่สุดในจุดที่เราเป็นโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายไหมครับพี่หมอต้นเมื่อกี้มีคอมเมนต์
ครับ
โอเคครับช่วงปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับเมื่อกี้ไม่ทันดูเลยมีคอมเมนต์เข้ามาเพียบเลยนะ
ฮะเป็นพูดคุยอะครับไม่ได้มีคำถาม
เออจริงด้วยฮะ
วันนี้มีคำถามฝากไหมครับ
มีครับพี่หมอต้นงั้นอันนี
้ได้เลยครับ
คอมเมนต์นี่น่าจะไม่มีอะไรเลยนะ
ไม่มีอะไรครับทักทายก็ทักทายพี่จูด้วยละกันนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันแหละแต่เขาเป็นหมอที่เป็นโครงการ New Track คือจบปริญญาตรีแล้วมาเรียนหมอต่อก็เดี๋ยวเจอกันที่งานเลี้ยงรุ่นนะครับ
โอเคมีคำถามเข้ามาครับพี่หมอต้นเกี่ยวกับแอสตราเซนทินนะครับถามว่าเป็นภูมิแพ้ตัวเองนะครับสามารถรับประทานแอสตราเซนทินได้ไหมครับ
ถ้าตอบว่าทานได้ไหมทานได้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวลดอินฟลามเมชันหรือเป็นตัวลดการอักเสบแต่ว่าอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดคนที่เป็นภูมิแพ้ตัวเองนะครับน่าส่วนใหญ่จะเกิดในผู้หญิงเนาะแล้วก็คือสาเหตุจริงๆหมอที่เรารักษาอยู่เขามักจะบอกว่าไม่ทราบสาเหตุถูกไหมส่วนใหญ่เนี่ยโอ้คือถ้าไม่ใช่พันธุกรรมเขามักจะบอกว่าไม่ทราบสาเหตุแต่ถ้าทางด้าน functional med หรือท่านทางด้าน integrative medicine เราจะต้องพยายามหาสาเหตุให้คนไข้ให้ได้ถ้าเป็นจากยีนเราก็ต้องจากยีนหรือว่าจากอย่างอื่นเราก็ต้องพยายามหาให้นะครับอันนี้จะต้องแนะนำให้เรื่องการดูแลลำไส้เพราะว่าลำไส้เนี่ยสิ่งที่เราจะเจอสิ่งแปลกปลอมจากนอกร่างกายเล่าภาพอย่างนี้ให้ฟังแล้วกันสมมติว่ามีโปรตีนที่เรากินเข้าไปเนี่ยตัวนึงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะย่อยได้ไม่ใช่ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากผนังลำไส้เรามันไม่แข็งแรงไม่ว่าจะเนื่องจากว่ามีการอักเสบบริเวณนี้ตลอดเวลาสมดุลจุลินทรีย์ไม่ดีพิษโลหะหนักที่ไปรบกวนการทำงานของลำไส้รวมถึงมียีสต์โอเวอร์โกรทมันก็จะไปทำให้ไทจังชันหรือที่เรียกว่าช่องระหว่างเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ไม่ดีมันก็มีโอกาสที่สิ่งแปลกปลอมทั้งหลายมันจะหลุดเข้าไปในช่องนี้ได้ง่ายประเทศมีการตรวจนะครับมีการตรวจถึงโปรตีนที่ยึดช่องนี้ด้วยซ้ำเขาจะเจาะเลือดดูเลยว่าตรวจเจอโปรตีนที่ยึดช่องนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการต่อไปเพราะว่ามันเล็กมากหมอหลายๆคนคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงลำไส้รั่วเขาพูดมาแล้วครับว่ามันมีโปรตีนที่จริงๆถ้าโปรตีนตัวนี้มันถ้าเซลล์มันถ่างออกโปรตีนชิ้นใหญ่ๆที่เราย่อยไม่ดีมันจะหลุดเข้าไปคุณแพทย์ตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้คือพอโปรตีนแค่ใหญ่ที่มันย่อยไม่ดีหลุดเข้าไปปั๊บอิมมูนหรือว่าเม็ดเลือดขาวเราจะเข้ามากินพอเข้ามากินแล้วมันกินไม่หมดมันกินไม่หมดเกิดเป็นแอนติเจนแอนติบอดีคอมเพล็ก คือเกิดเป็นกลุ่มอะไรสักก้อนนึงอ่ะที่ร่างกายเรามันไม่รู้จักแล้วก็ไหลไปตามสายเลือดพอไปแมะอวัยวะไหนมันก็จะเหนี่ยวนำให้เม็ดเลือดขาวตัวต่อๆไปเนี่ยมากัดกินมาช่วยก็เลยไปทำลายอวัยวะนั้นๆถ้าทำลายผิวอื่นทำลายไตก็เป็นเนฟโรติกซินโดรมหรือว่าเป็นค่าไตขึ้นโดยแต่อักเสบไปเกาะที่หลอดเลือดก็ทำให้หลอดเลือดอักเสบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นออโตอิมูนคือมันมาเก็บกินสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักแต่ว่ามันเป็นไปเกาะที่อวัยวะเรา
อ
ันนั้นก็คือต้องมาดูแลเรื่องลำไส้ส่วนล้างลำไส้นะครับเสริมลำไส้ให้แข็งแรงกินเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารเติมโปรไบโอติกเข้าไปก็จะทำให้ตัวแพ้ภูมิตัวเองดีขึ้นแล้วถ้าเป็นมากๆบางครั้งอาจจะต้องไปกรองเลือดออกหรือที่เรียกว่าพลาสมาเฟอริซิสพลาสมาเฟอริซิสนี่จะเป็นการที่คล้ายๆกึ่งฟอกไตอ่ะแต่เขาจะมีตัวกระบอกที่มีรูสำหรับการกรองพวกนี
้ไม่กรองอะไรไม่หมด
เลยนะครับ
ไม่กรองอะไรออกหรอ
กรองสิ่งที่มันกรองได้เช่นไวรัสเช่นตัวอิมมูนคอมเพล็กซ์ทั้งหลาย
กรอง
คอเลสเตอรอลออกได้บ้างยูริกแอซิดไลโปโปรตีนเ
อ
พวกนี้จะกรองได้ครับ
โอเคเข้าใจละเพราะว่ามันหลุดเข้าไปในลำไส้แล้วมันก็เข้าไปในบัตสตรีมทีนี้จะให้อยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องพยายามหาทางเอาออกนะ
ต้องถามว่าแอสตาเซนทินลดเมคานิซึมไหนลดกลไกไหนมันก็จะลดเรื่องกลไกการอักเสบของร่างกายคือเม็ดเลือดขาวไม่มาเก็บกินเยอะเกินไปถ้าไม่มาเก็บกินเยอะเกินไปปั๊บมันหลั่งสารการอักเสบออกมาน้อยลงเนี่ยมันก็จะคือแอสตาเซนทินแฟตตี้ซีแดนมันจะไปช่วยลดไอ้พวกสารการอักเสบส่งสัญญาณไปในเซลล์ของไม่ได้ข่าวว่าไปไม่ให้หลั่งสารการอักเสบมาเยอะร่างกายเราก็จะอักเสบลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมแก้ที่สาเหตุด้วยครับ
จริงจริงโอเคเห็นภาพเลยครับมันไม่ใช่ว่ากินแค่กินได้หรือไม่ได้คุณควรจะต้องโฟกัสด้วยว่าปัญหาที่คุณมีเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราจะได
้
ดูแลให้มันครบองค์